galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin khamiisa shanta bisha agoost sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirba efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah daraasad laga sameeyey waxbarashada soomaaliya oo shalay lagu soo bandhigay magaalada muqdisho
si guud hadafka laga leeyahay waxa weeyaan inaan iftiimino aqoonyahanka soomaaliyeed ee sanadkasta soo qalanjibiya inagoo usii kala abla ablaynay hadba qeybaha ama aan yidhaahda kuliyadaha ay kasoo baxeen tiradooda magaalooyinka ay kasoo kala baxeen
barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono xaaladda qaxootiga soomaalida ee eritrea
sababadnoo ma ay sheegin laakiin annaga waxaan ognahay eritrea iyo adduunka iyo un c r ka iyo un agencieskas ay isku yihiin waxay nagu yidhaahdeen halka amar wuxuu nagu yiri ninkaasi dalkoodiibay joogaan maxay ka doonayaan dalkaas marka waxaan ku yidhi hadday istiqaarbay leeyihiin inay meeshay rabaan inay
waxaan sidoo kale idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dab dhibaato ba'an ku haya kaymaha dalka turkiga gobolka victoria ee dalka australia oo lagu soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca covid sagaal iyo toban ah barnaamijka dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo kadib markii arbacadii shalay ay kiisaska guud ahaan dunida laga diiwaan geliyey ee cudurka covid sagaal iyo toban isku xidheen laba boqol oo milyan ayaa khubarada caafimaadka khamiista maanta ahi sheegeen in dadka la diiwaan geliyey ee uu caalamka ku dilay xanuunkan ay kor u dhaafeen afar milyan laba boqol toddoba iyo konton kun oo ruux ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in tirada aanan la xisaabin ee dadka u dhintay cudurka covid sagaal iyo toban ay laba ama saddex jeer ka badan tahay tan ay soo gudbiyeen dowladaha caalamka arbacadii shalay oo keliya toban kun laba boqol shan iyo afartan qof ayaa guud ahaan caalamka loo diiwaan geliyey inay xanuunka u dhinteen waxaa ugu badnaa indoneesiya oo soo gudbisay kun toddoba boqol sagaal iyo soddon ruux oo dhimasho ah waxaa ku xiga braziil oo diiwaan gelisay kun hal boqol shan iyo toddobaatan halka ruushka uu soo gudbiyey toddoba boqol afar iyo sagaashan ruux guud ahaan dalka maraykanka ayaa weli hogaaminaya kiisaska dhimashada cudurka covid sagaal iyo toban ee dunida waxaana ugu dhintay dad gaaraya lix milyan afar iyo toban kun toddoba boqol shan iyo siddeetan ruux bankiga dhexe ee dowladda britain ayaa khamiista maanta ah saadaaliyey in heerka sicirbararka sannadlaha ah ee ingiriiska uu sii socon doono sannadkan hase yeeshee bankigu wax uu ballan qaaday inuu sii wadi doono xaddiga dulsaarka aadka u yar sababo la xiriira dhaqaalo xumida uu keenay cudurka covid sagaal iyo toban bank of england ayaa saadaaliyey in sicirbararka ingiriiska uu gaari doono boqolkiiba afar xilli ay dib u furmayaan suuqyada ganacsiga britain kadib xayiraadihii cudurka covid sagaal iyo toban soo kabashada dhaqaalaha dunida ee cudurka covid sagaal iyo toban oo aad u yar ayay dunida halis ugu jirtaa inuu sare u kac weyn ku dhaco qiimaha badeecooyinka iyo wax soo saarka dunida militariga israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay maanta markii ugu horreysay muddo toddoba sano ah kadib ay duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala dalka lubnaan war ka soo baxay militariga israa'iil ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay jawaab u ahayd madaafiic arbacadii shalay iyo goor hore oo khamiista maanta ah loogaga soo tuuray lubnaan ciidanka israa'iil waxaa kaloo ay sheegeen inay beegsadeen bartii lagaga soo tuuray madaafiicda telefishinka almanaar ee ku hadla codka ururka xisballah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka israa'iil ay maanta duhurkii labagintaal ku dhifteen tuulada maxmuudiya oo koob iyo toban kilomitir u jirta dalka lubnaan xadka lubnaan iyo israa'iil madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa cambaareeyay weerarka ay diyaaradaha Israa'iil u geysteen Lubnaan, halka howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee xadka labada dal uu ku baaqay in xasilooni la muujiyo. Sanadka 2014 ayaa ugu dambeysay duqeymo ay diyaaradaha dagaalka ay Israa'iil u geysteen dalka Lubnaan. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay hay-adda Iftiin Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa shalay soo bandhigtay daraasad lagu sameeyey waxbarashada sare ee Soomaaliya. Xogta ay warbixintan xabaarsan tahay ayaa waxaa warbixin ka soo diray wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi arrintan kaga wareystay Cabdulaahi Maxamed Xasan Balaag, gudoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation.
In ka badan 80 jaamacadood ayaa dalka Soomaaliya ka jira, intooda badanna waxa ay abuurmeen xilliga burburka 70-kii sano ee ugu dambeeyay oo sanad walba ay ka soo baxaan in ka badan 10,000 oo arday, isla markaana ay bartaan maadooyin kala duwan oo dadka Soomaalidu ay baahi weyn u qabaan, walow tayada iyo tirada aan si weyn laysugu hadlayn karin marka la eego ama la barbardhigo jaamacadihii waddanku u lahaan jiray. Shalay waxaa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho daraasad ay soo bandhigtay hay-adda madaxa bannaan ee Iftiin Foundation ee uu madaxda ka yahay Cabdulaahi Maxamed Xasan Balaag oo ah nin saxafiya isla markaana ka shaqeeya hay-adaha dhinaca waxbarashada. Waxa uu VOA-da uga warramay bal guud ahaanba daraasadani waxa ay ku saabsan tahay marka la eego hadafka iyo ujeedada ka dambaysa iyo cidda ay ugu talagaleen.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Yaasir, aad aad u mahadsan tahay. Daraasadan waa daraasad sanad la ah oo ay hay-adda Iftiin Foundation soo bandhigto sanad kasta. Daraasadan waxay soo bilaabatay sanadkii 2016. Hadda waxa weeyaan waa daraasadii shanaad ee aan si joogto ah u soo bandhigayno. Si guud hadafka laga leeyahay waxa weeyaan inaan iftiimino aqoonyahanka Soomaaliyeed ee sanad kasta soo qalinjibiya, inagoo usii kala ablaablaynay hadba qaybaha ama aan yiraahday kuliyadaha ay kasoo baxeen, tiradooda, magaalooyinka ay kasoo kala baxeen, si cid kasta oo ku howlan horumarka waddanka ama ha noqoto dowladdii ama ha noqoto hay-adihii caalamiga ah ama ha noqdaan xataa meesha ugu yar haddaan kaaga soo qaadno daraasadan sanad kasta waxaan ku aadinaa xilliga ay soo qara jibinayaan ardayda dugsiyada sare kasoo baxaya. Waxaan ugu talagalnay daraasada inay qayb ka noqoto ardayga inay u ifiso halka uu aadayo. Meelaha daraasada waxay sanadka soo bandhigtaa kuliyadaha sida loogu kala badan yahay iyo sida loogu kala yaryahay, kuliyadaha fursadaha leh, kuwa fursadaha aan lahayn. Marka ujeedka ugu muhiimsan waxa weeyaan in la ogaado tirada ardayda soo baxday, qaybaha ay kasoo kala baxeen, iyo guud ahaan goobaha ay kasoo kartay. Loogu talagalayna waxa weeyaan waa inta ku howlan horta horumarka waddanka iyo howlihiisa si loo kalaano. Sababta aan danta kaleena ugu muhiimsan waxa weeyaan in la ogaado tirada guud markaad heshid ayaad wax qorsheyn kartaa.
Cabdulaahi Balaag, waxaa ka muuqata qaar ka mid ah caqabadaha waaweyn ee ku saabsan in jaamacado aad markii hore hesheen sanadihii hore inan sanadkan helin. Maxay tahay sababtu adoo weliba isbarbardhigaya gabdhaha iyo wiilasha iyo guud ahaanba jaamacadu meel ay ku yaalin?
Saxanka sanadkan wuxuu soo bandhigay waa sanadka markaan leeyahay waxa weeyaan ardayda sanadkii hore ee 2020 kasoo baxday jaamacadaha waddanka oo aan isleeyahay 900 iyo ka badan waa soo ururiseen. Tiradoodu waxay gaaraysaa 17,548 arday oo u kala qaybsamay markaan wiilasha iyo gabdhaha u kala dhignay 12,906 waa wiilasha, una dhiganta 69,500 halka tirada gabdhuhuna ay ahaayeen 5,302 arday. Dhinaca kale, markii lasoo ururiyo deegaanada waddanka, jaamacadaha waddanka oo dhan markaa isku soo ururinay 88% ku dhowaad waxay kasoo baxeen magaalada Muqdisho, inta kalena waxay kasoo baxeen mintaqaana magaalooyinka waddanka. Tirooyinka magaalooyinka aan xogtan kasoo ururinay waa 11 magaalo. Tirada jaamacadaha ee ka qayb gashay mintaqaana xogtana waa 52 jaamacado. Jaamacadahan aad bay u horumareen, waxa weeyaan social media ay adeegsadaan, websaadyo waaweyn ay leeyihiin, jaamacad kasta xogtooda si gaar ah usoo bandhigtaa. Marka si gaar usoo bandhigto, waxaan ka fikirnay miyaan haboonaan lahayn in xogahaas oo dhan inta laisugu ururiyo hal meel loo keeno si qof kasta oo raba inuu wax ka ogaado waxbarashada sare ee waddanka uu u helo meel uu mataqaana ka helo warbixin rasmi ah. Marka maadaama ay tahay isxilqaan, maadaama ay tahay maaragtay howl Iftiin keliya isku xil saartay, oo dadka aan ka ururineyna jaamacadaha aan xogta ka ururineyna wadanka oo dhan ay tahay ilaa Boosaaso, Kismaayo, Baydhabo, Beledweyne wadanka intiisa guud ahaan ba aan ka raadineyno mararka qaarkood communication ka ciliri noqonaya mararka qaarkood mas'uuliyiinta jaamacadeed ee aad la xiriiri jirtay ayaa la bedelaya qolo cusub ay imaaneysa waqtiga kugu qaadanaysa markii aad fahamsiisid oo aad ka cusubtid xogtii taasa mararka qaarkood dib waxay nooga dhigtaa ama jaamacado sanadkii hore nagala qayb qaatay ayaa sanadkan weyna sanadka kale waxaa dhacda jaamacado sanadkii hore warbixintan ama meediyaha ka dhageystay ama warbixinta ay gaartay inay kasoo qayb galaan marka maadaama hawshu aysan ahayn howl qasab ah howl isxilqaam ah oo jaamacadaha iyo iftiin ka dhexeysa ay tahay mararka qaarkood way imaaneysaa inay qolashada kasoo qayb gasho maanta kasoo qayb geliyeyso
balaago waxaa muuqata kaalinta ku saabsan shirkadaha ama hay-adaha madaxa bannaan ama dad shaqsiyaadi inay abuureen oo dadaal iyaga u gaara ay baa ka muuqata jaamacadaha laakiin dadkani tirada badan ee soo baxaya sidaad sheegtay 15,000 udambeeyey dadka wax tababaraa ood u qabataan ama shaqa abuurka door ma ku leedihiin
walaahi horta iftiiminta waxay qayb ka tahay cid kasta inay isxilqaanto oo ay u aragto ortadaas faraha badan la ee soo baxaya inay u baahan yihiin tawjiihin inay u baahan yihiin shaqo inay u baahan yihiin howl annagu markaa iska soo qaadno maxaad ka qayb qaadatay howlahaas markaa tiraahdaan annagu sanad kasta markaan ugu yarnahay 200 ilaa 300 arday ayaan tababarsiinna tababarkaasi laba nuuc oo isugu jira waana ardayda waxaa keliya ugu talagalnay kasoo baxa dugsiyada jaamacadaha kasoo baxa ardaydaasi qaybna 70% waxaan u diyaarinaa suuqa shaqada sodon kamid ahna waxa way afkaar ganacsi la yimaadaan afkaarta ganacsi markay la yimaadaan ayaan maalgelin la raadinaa inagoo uga raadinayna bangiyada wadanka oo nidaamkooda si mataqaana anagana aan xoojin u noqono oo bangiyada hadda cid kasta u ogol yihiin laakiin marka anaga tababar ardaygan soo siino annagu aan wadno annagu aan la socono fursada ayaa meeshaas ka jira marka annagu intaas yariista ayaan waxaan ka qayb qaadanay ardaydaas bal ilaa sanadkiiba 100 arday mararka qaarkood 200 arday aan suuqa shaqada geyn karno qaarkoodna aan ugu abuuri karno arrimaha ku saabsan maarta ganacsigooda in loo maalgeliyo
ugu dambeyntii jaamacaduhu aada bay u bateen ardayda kasoo baxayaana waa ay sii badanayaan marka qorshihiina xagga daraasadaha soo socda ma ku jiraan in aad talooyin ka bixin kartaan in dadka loo abuuro xirfado ama waxa vocational training la yiraahdo oo dugsiyo farsamo iyo waxyaaba ay ku shaqaystaan halkii qof waliba uu jaamacadaha adiga
aad iyo aad u maasan tahay arrinta horta markaad cashar soo bandhigtid casharka tusaale laga qaataa hadda markaad daraasadaad u fiirsatid kuliyadaha ugu badan oo weliba aan oran karo 4 sano ee ugu dambeysay labada kuliyadood ee ugu tura badan ama kaalinta 3aad soo gala ama 4aad ama 1aad iyo 2aad noqda waa business iyo public administration oo aada u jeedid ardaydoo idil halkaa inay ku biireen bilcagsi halkii loo baahnaa kuliyadihii ama jaamacadihii kuliyadihii loo baahnaa arrimaha mataqaana wax soo saarka wadanka dhaqaalaha wadanka sidii mataqaana agriculture beerihii sidii kalluumaysiga ay ardayda ku yaryihiin marka xataa fursadan aan soo bandhigeen waxay daraasad qayb u tahay in la arko baahidaas waxaan xasuustaa hay-ad kamid a hay-adaha wadanka ka dhisan ee ardayda soo qalin jibisa siisa fursadaha maaragtay waxbarasho dibadeed ama waxbarasho lacag la-aana siisa daraasadii sanad kore nagala soo qayb galeen waxayba go-aan ku gaareen ardaygii doonaya in beeraha uu barto ama doonaya inuu barto dhaqaalaha ama doonaya inuu barto kalluumeysiga keliya inay siin doonaan maqdeeq waxbarasho taasina fursad waxay keentay maaragtay ifta daraasadii samaysay ay keentay wan
ayaad umaasantahay kaasi wuxuu cabdulaahi maxamed xasan balaag oo aad isaxafiya isla markaana madax ka ahayadda madaxa bannaan ee ft foundation sawir dheere voa nairobi
dalka turkiga ayaa waxa uu wajahayaa dabkii ugu xumaa ee ka dhaca keymaha dalkaasi muddo 10 sano ah waxaana ugu yaraan ku dhintay 9 qof ilaa iyo 4 shalay dowladda turkiga ayaa daleeceyn kala kulmaysay in diyaaradaheeda nuuca dabdamiska aysan si wanaagsan u howlgelin ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan london noogu soo diray
dalxiisayaasha iyo dadka deegaankuba waxay isticmaalayaan baaldiyo ay ku jiraan biyaha badda si ay u buuxiyaan booyadaha gacanna ay uga geystaan daminta dabkaasi xoogga badan iyadoo ay jiraan qaybo ka mida dhulkaasi oo aanay dadku awoodin in ay la gaaraan biyaha
tabi illardan itfaiye ekipleri gaadi har yardan ama itfaiye buradaki dağların yüksekliği ve kayalık olması
yani Sefer waxa ay tiri xoojinta gurmadka hawada aad buu u liitaa waxa kale oo ay sheegtay in xilligan meelo badan uu ka kacay dabka dalka Turkiga waxa gurmadkuna aysan awood buuxda u lahayn xakamaynta dabka markii in ka badan 400 goobood oo dabku ka kacay toddobaadkii hore waa dhul gaaraya 10,000 oo kilometer turkigu waxa uu 3 diyaaradood oo dabdamisa uu ka soo kireystay dalka ruushka marka la barbar dhigo dalka ay dariska yihiin ee Greega waxa uu haystaa in ka badan 20 diyaaradood oo kuwa hawada sare dabka ka damiya iyadoo dalkaasi laftiisa uu la tacaalaya dabka duqa deegaanada oo dabkan ay ka socdo Maxamed Tokot ayaa baraha bulshada waxa uu ka jeediyay codsi qiiro leh oo ku aadan sidii taageero xoog badan loo saari lahaa in dabkaasi la damiyo
devletimiz lütfen devlet olmanın gereklerini yerine getirsin şu yurdu şu insanı şu halkını bu çileden kurtarsın yalvarıyoruz
Tokat ayaa sheegay in dawladdu ay waajibkeeda gudato oo ay dadka ka badbaadiso dhibaatadan wuxuu sheegay in uu ka codsanayo maamulka inay u diyaar garoobaan diyaarado iyo helicopter dheeraad ah oo dabkaasi lagu damiyo diyaaradaha dabka damiya ee dalka Turkiga oo gaaraya ilaa 12 diyaaradood ma ahan kuwo waxtar leh waxayna ay hoos yimaadaan maamulka dowlista hawada waxaa horay u aasaasay Mustafa Kemal Atatürk oo ah aasaasaha dawladda cilmaaniga ee dalka Turkiga ku dhawaad qarni ka hor dhaleeceyayaasha ayaa ku eedeynaya dawladda Islaamiga ee dalka Turkiga in ay si ula kac ah u burburisay hay'adan eedeyntaas waa iska diideen dawladda xilligan dalkaasi hoggaamisa Star Gazoyodin oo ah professorad ku xeel dheer siyaasadda iyo sharciga ayaa Turkiga ka qortay dhowr buug oo ka hadlaya arrimaha diinta waxa ay sheegtay in ay cadaawad ka dhex jirto saldhigyada islaamiyinta ee xisbiga talada haya ee AKP waxa maxay yeelay ururka waxa markii hore lagu maalgeliyay harkaha xoolaha intii lagu jiray ciidda muslimiinta
comes from a historical animosity It was a mandatory act on the part of the secular state to confiscate the financial income of those skins of the sacrificed animals. Because skins have a financial value.
Waa arrin xiriir la leh cadaawad hore waxay ahayd arrin qasab ah in dhanka maamulka cilmaaniyiinta ah ay la wareegaan dakhliga xoolahaasi la sadaqeeyay maxaa yeelay harkuhu waxa ay leeyihiin qiimo maaliyadeed maanta ma jirto wax shuruud ah wali cadaawadda ayaa ka dhex jirta goobaha diimeed ee xasaasiga ah iyo Turkiga iyo sidoo kale urur kale yiraahdo Aeronautical Turkish isagoo farta ku fiiqaya diyaarado ku dhawaad 10 helicopter ah madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku adkaysanayaa inay jiraan agab ku filan oo lagula dagaalami karo dabka inta waxa dheer Erdogan ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan diyaarado damdamis ah oo dheeraad ah oo ka yimid dalka Ruushka iyadoo sidoo kale la filayo kuwa kale inay ka yimaadaan dalalka Iran, Ukraine iyo Azerbaijan laakiin dalabyada caawimaad ee Israa'il iyo Greega ayaa sida muuqata aan wali la aqbalin laba diyaaradood oo Isbaanish ah ayaa iyaguna waxa ay ka qayb galayaan gurmadka iyadoo uu ku kaalmeeyay midowga Yurub dowliyaha dalka reer Spain Juan Ramon ayaa sheegay in ay noqon doonto dagaal adag
The area is very big. We are talking about thousands and thousands of hectares. And also one of the main problems that we have.
Aga dabka uu ka jiro aad buu u weyn yahay. Waxaan ka hadlaynaa kumanaan iyo kumanaan hektar. Sidoo kale mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee na haysta waa muuqaalka dhulka dabka keenta ee aan weerareyno iyo waliba jooga sare. Diyaarado dabdamisa oo dheeraada ayaa la filayaa inay dalkaasi ay soo gaaraan laakiin dadka qaarkii ayaa u arka in ay diyaaradahani imanayaan ay yihiin kuwa la mid ah kuwa dalka Turkiga ee aan hawlgelin Ridwan Haji Abdulwali VOA London
Guddiga amniga ee doorashada labada aqal ee galmudug ayaa soo saaray awaamir lagu adkeynayo amniga deegaanka waxaana magaalada Dhuusamareef ka socda kulamo ku saabsan doorashooyinka labada aqal sida uu ku soo waramay wariyaheena Cabdiwaxid Macallin Isa
soo bandhigida xubnaha aqalka sare ku metelaya dowlad goboleedka galmudug waa imtixaan siyaasadeed hor yaala madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor Hasa aatee madaxweyne Qorqor ayaa Dhuusamareef ka wada kulamo aan loo kala kicin isla markaana looga tashanayo gudbinta liis ay ku qoran yihiin murashaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo marti gelinaysa doorashada baarlamaanka labada aqal qaybtood waxaa ku sii qulqulaya xubnaha murashaxiin ah kuwa oo ka warsugaya baahinta qoraalka madaxweyne qorqor looga fadhiyo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay dhusamareed ayaa gudbiyay 12 xubnood oo noqonaya gudiga doorashada xubnaha aqalka sare. Haye Sheikh Xilibaan Mursal Cabdiraxmaan oo kamid ah xubnaha gudiga ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook ku sheegay in uu iska casilay kamid noqoshada gudiga, balse qoraalka kadib ayuu VOA u sheegay in uu ka biyadiiday kamid ahaanshaha xubnaha gudiga doorashada ee aqalka sare. Inkastoo dhusamareeb ay ka socdaan kulamo islamarkaana ay ku qulqulayaan xubno siyaasiyiin ah, haddana waxaa magaalada buux dhaafiyay ciidamo ay kala wataan murashaqiinta, taasi oo abuurtay walwal dhinaca amniga ah. Gudiga amniga goobaha ay ka qabsoomeyso doorashada xubnaha labada aqal ee dhusamareeb iyo Gaalkacyo ayaa soo saaray awaamiir la xiriirta xaqiijinta amniga, waxaana warbaahinta u akhriyay Khaliif Cabdille Maalin, taliyaha booliiska qaybta Galmudug.
Gudiga amniga Galmudug wuxuu mamnuucay dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex haysto Galmudug, gaar ahaan magaalooyinka deegaan doorashada ah sida caasimadda Galmudug iyo Gaalkacyo. Laga bilaabo maanta 4 August 2021 ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga. Ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud, gaar ahaan magaalooyinka. Waxaa la mamnuucay gabi ahaanba in eerboorada Galmudug si guud, gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda Galmudug iyo Gaalkacyo, in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysan. Ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay-adaha amniga. Hay-adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinay.
Kamid noqoshada qoraalka madaxweyne qoorqoor laga sugayo ee xubnaha aqalka sare oo saluug laga muujiyey kuraasta qaybtood oo Baratan uusan ka jirin ayaa keentay walaac. Hase ahaatee, gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa meesha ka saaray tuunka kuraasta qaarkood oo xubnaha ku fadhiya aan xayndaabkooda la mari karin.
Kuraasta uu dooranayo baarlamaanka in la xiro iyo khataraha ama dhibaatada ka imaan karta waxaa haysanaa dastuurka Galmudug iyo dastuurka federaalku waxay damaanad qaadayaan xaqa muwaadinka uu leeyahay in la doorto asaguna uu wax doorto. Qof marka awood u leh inay xaqaas duudsiiso uu leeyahay qofka muwaadinka ahu oo ah inuu wax doorto asagana la doorto ma jirto. Wuxuu xaq u leeyahay in la doorto musharax uu noqdo, marka ma jirto cabsidaasi. Sidaas darteed ma jirto cabsidaasi, mana imaan karto khatartaasi. Waxaana rajaynaynaa insha allahu in aan ku guulaysan doono sida ugu fiican uguna sharafta badanne.
Khilaaf ka dhashay kuraasta qaarkood doorashadii 2016 ee lagu qabtay Cadaado ayaa abuurtay qaralaaso siyaasadeed oo meesha ka saartay madaxweynihii Galmudug ee xilliga Cabdikariin Xuseen Guuleed. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye ayaa looga fadhiyaa gudbinta liis ay ku qoran yihiin xubnaha aqalka sare ku matali doona 4 sano ee soo aadan Galmudug, kuwa oo qancin kara ah murashaxiinta doonaysa iyo kuwii horay ugu fadhiyey. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mahadsaned Cabdiwaaxid. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo todobaadkan ku saabsan Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Eritrea, waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Some masquerades in the Ethiopian town of Helen called Dagi's Park.
dagaaladii ka dhacay Soomaaliya iyo xaaladihii adkaa ee soo maray 30 sano ee u dambeeyay waxay keeneen in Soomaali badani ay u barakacaan dalalka caalamka. Meelaha ay Soomaalidu u barakaceenna waxaa ka mid ahaa dalka Eritrea inkastoo qaxooti badan ay dib u dejin ka heleen wadamada reer galbeedka haddana qaar kood wali waxay ku sii hareen xariiq qaxooti oo ku yaala wadamada dariska la ah Soomaaliya iyo kuwa u dhow oo kalaba balse qaxootigii gaaray dalka Eritrea ayaa waxaa la soo darsay culays kaga yimid dawladda wadankaasi oo qaar ka mid ah qaxootigan ka hor istaagay dib u dejin ay u sameyn lahaayeen dalalka reer galbeedka qaar kood taasoo ahayd rajada ugu weyn ay lahaayeen qaxootigan haddaba maxay ahaayeen Soomaalidan ku sugnaa xariiqaha qaxootiga ee Eritrea tiradooda imisa ayay ahayd waxa sharxaya ambassador Maxamed Cabdi Afey ergayga UNHCR u qaabilsan geeska Afrika
dadka dad waxay ahaayeen Soomaali ah oo dad dahay dad xad iyo dad dhalinyaro isku jira burburka Soomaaliya intuu dhacay 1991 ayaa in badan markay Soomaalidu meel walba ay iska farcamaysay oo ku qaxaysay ayay qaar Eritrea soo aadeen marka laakiin dadka meesha marka muddo badan hadda anaga markii ani aan meesha soo booqanay aan ugu tagay dad ilaa 2000 iyo ziyada ayay ahaayeen waa dad hadda meesha runti ku noolaayeen meel aad iyo aad u kulul oo dib badan ay ku qabeen ka muuqatay annagana marka aan u raadinayna xal waa sidii loo gaari lahaa waa arrin aan runti dhowr jeerna dowladda Eritrea iyo dowladda Soomaaliyeedna ka wargelinay marka waxaa muuqatay inay halkii aan raadinayn inaan ku guuldaraysanay islamarkaasna dowladda Eritrea ay ku dhawaaqday inay xarooyinkaasi ku yaal Umkulu la xira
hay'adda UNHCR waxay xiriir la sameysay dowladda federaalka oo ay ka codsatay in ay fududeyso sidii dadkaasi qaxootiga ah dhabaha loogu furi lahaa maadaama xiriirka labada dal uu xilligaasi soo wanaagsanaanayay madaxweynayaasha iyo mas-uuliyiin kalena ay bilaabeen in ay kulmaan oo ay isku safraan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo xilliga ay arrimahani taagnaayeen xilka hayay ayaa la sheegay inuu arrimahaasi kala hadlay dhigiisa Eritrea wasiir Cawd ayaa weydiiyey xogtii ka soo gaartay qaxootigaasi
sida aanu ka ogaanay hay'adda qaxootiga qaramada madoobe u qaabilsan waxaana loo sheegay in 2000 oo Soomaali ah ay ku cadiban yihiin ku dhiban yihiin dalka Eritrea oo loo diiday inay Eritrea ka baxaan loo diiday inay UN-ta ama faamiliyadoodii ay sponsor garaystaan oo loo sameeyo ama in reerahoodii u tagaan qaar Australia jooga qaar Canada jooga qaar Mareyk jooga qaar Yurub jooga in loo diiday markay usoo baxeen sponsorshipkii maadaama aysan Eritreanka iyo international community isku fiicnayn UNHCR marka iyadu markay ka quusatay annagay nala soo hadashay dadkan waa dad Soomaaliya annagu marka xukuumadda Soomaaliya haddaan nahay waxaan xukuumaddu nahay u jirtaa inaanu dadka Soomaaliyeed dantooda meel ay joogaanba aan ka shaqeyno sidaa daraaddeed marka UNHCR nala soo xiriirtay oo xogtaan la wadaagtay xogtii waxaan la wadaagnay Eritrea waxaan u sheegnay inay jiraan dad Soomaaliyeed sidaa daraaddeed dadka Soomaaliyeed ama loo ogolaado inay aadaan faamiliyadoodii ama UNHCR oo diyaar la ah inay diyaarado ay bixiso lagu soo qaado dadka inaan anagu dadkayagii la soo noqono arrintaa waa ku dadaalay kumad ahaan dhowr mar baan ku soo qaadnay aniga wasiirka arrimaha dibadda Eritrea kala hadlay shiraaf iyo kormar kalaba laakiin waa noo suurta geli weyday Eritrea way ka madax adeegtay inay dadkii Soomaaliyeed ama ay u ogolaatay inay aadaan eedihii ay jirahayeen maalin maalmaha kaleed waxaan ugu dhaheen dadkan dhulkoodii bay joogaan waxaan ku dhiri dhulkooda hadday joogaan oo ay ku faraxsan yihiin iyaga u taala laakiin iyaga hadday rabaan Soomaali weeye inay amar ka baxaan oo meel kale aadaan ama ay waddankoodii kusoo noqdaan u ogolaada fadlan u ogolaada marka nagama aysan naguma aysan kaalmayn arrintaa
haddaba ma jirtay sabab lagu qanci karay wasiirka arrimaha dibadda Eritrea uu xilligaasi siiyay dhigiisa Soomaaliya waa kan mar kale wasiir Cawd oo ka jawaabaya
sabab aan ma sheegin wax laakiin aniga waxaan ognahay Eritrea iyo adduunka iyo UNHCR iyo UN agencies ka sii isku yihiin waxay nagu yiraahdeen halka mar wuxuu nagu yiri ninkaasi dalkoodii bay joogaan maxay ka doonayaan dalka marka waxaan ku yiri haddii istiqaar bay leeyihiin inay meeshay rabaan inay ila aadaan faamiliyadoodii baa jooga meelahaas oo ay u tegayaan sanado badan arkin ama soomaaliya rabaan idinku ama taas u ogolaada ana inay dalka soomaaliya kusoo noqdaan u ogolaada waxaan xusuusiyey in annagu xukuumad ahaan mas-uuliyaddana saaran ay tahay inaanu dadka soomaaliyeed meelay joogaanba aanu u hadalno dantooda matalno
inkastoo qaar ka mid a qaxootigii soomaalida ee ku sugnaa Eritrea ay u suuro gashay inay u safraan dalalkii ay dibudejinta ka heleen haddana waxaa jirtay tiro badan oo ay u suuro geli weyday inay tagaan dalalkii aqbalay kuwaasoo xilli ay safrayeen loo diiday in ay baxaan Faisal Axmed Salaad waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo qaaday dalka Eritrea wuxuuna hadda ku sugan yahay dalka Australia wuxuu sheegay in xeradii uu ku jiray ay noloshu adkayd sida qaxooti badan oo kaleba ay ugu nool yihiin xiliyaha qaxootiga ee dunida
nolosha qaxootiga Eritrea kama duwaneen inta badan nolosha maarta qaxootiyaasha kale ee caalamka dabcan markii aad maqshid qaxooti waad sawiran kartaa dadka nolosha ay ku noolaan karaan waxyaalaha maarta basiga ay dadku u baahan yihiin inta badan waxaa macquul ah dadka qaxootiga ku jira inaysan haysan marka ay noqoto waxbarashada marka ay noqoto xagga caafimaadka marka ay noqoto xagga dhaqaalaha intaba waxaa tahay qof qaxooti ah oo waddankiisa joogin oo dad kala dufuulka ah marka nolosha aad bay maaragtay u adkeed at the same time and waan ku nooleen alxamdulillah ilaahay waxba naguma yeelin aniga xaaladaas waxaan imid 2002 waxaana kasoo tegay 2013 dhamaadkeedii marka waxaan joogay muddo 10 sano ku dhow hadii ay ka badneen
Faisal waxa uu sheegay in kastoo isagu uu nasiib u yeeshay inuu u soo safro dalka Australia oo uu dibudejin ka helay haddana inuu ka warhayo in qaar badan oo asxaabtiisii ka mid ah ay u suurageli weyday inay soo safraan
waxaa maaragtay qaxootiga halkaa degnaa waxaan in dad badan markii loo kala qaybiyey saddex meelood waxaa baxday sida aan dhihi karo hal meel oo ka mid ah dadkii badnaa ee maarta qaxootiga joogay kala bar maysan helin fursad annaga aan helnay waxaa jirtay sida aad sheegtay in maaragtay dad badan oo annaga naga mid ahaa iyagoo u kala socda waddamo kale sida Canada iyo Mareykanka qaarkood laga celiyey airport habeenka ay bixiyeen soo celiyey mana garanay sababta loo celiyey laakiin arrintaa way jirtaa waan ku xaqiijinayaa
mid ka mid a dadkaasina waa Cabdirasaaq Sabriye Aadan oo ka mid ah Soomaalida Faisal uu sheegay ee qaxootiga ku ahaa dalka Eritrea ee xilligii ay safri lahaayeen loo diiday inay dalkaasi ka baxaan waxa uu ka waramayaa xilligii uu xeryahaasi galay iyo sida ay wax isku bedeleen gabagabadii safarkiisa
waxaan tagay 1996 bisha 7 17-kii aan tagay aniga oo 14 jir miyaan 18 jir baan ahaa muddo waxaan joogay intaa markay 2008 markay ahayd ayaa interview aan u maray UNHCR kadib waxa ay aqbashay dowladda Australia aniga iyo hooyaday iyo walaalkay iyo gabadhii la dhalatay kadibna waxaan processkaasi socday waxaan la kulmay UNHCR waxaan la kulmay saraakiisha Australia u xil saaran qaxootiga kadib waa la aqbalay caafimaad baan maray 2 jeer kadib markiin caafimaadka maray asbaab amarka ayada aanan si ay hadda u xil saarantayna garanaynida waan hakanay waxaa loo imaaday gaari UNHCR ay saaran tahay iyo sargaalkii u sarreeyay socdaalka dowladda Eritrea flygi waa hakadayna dheen wax baan laawileen muddo 2013 dibkii joognay markaa wax waaynay waxaan u soo socdaalay dowladda Itoobiya hadda waxaan joogaa qaxootiga Itoobiya kamid ahaan joogaa
marka adiga brosesskaaga xaguu marayay markuu hakan
waaba soo afjarmay baa xitaa waxaan maray orotation wax la yidhaahdo waxaa la isiiyey warqadii socdaalka diyaaraddan kaga qoranahay Eritrea dooxo Bangkok ayaa la isiiyey
waa kan mar kale Cabdirasaaq oo sharxaya sida uu safarkiisa ugu hanweynaa loona diyaariyey oo uu u niyeystay inuu safro balse riyadaasi aysan u rimoobin inkastoo hooyadii iyo walaalkiis ay u suura gashay inay isaga hortistagaan Australia halkaas oo ay ku sugayeen inuu ku biiro
deganeena laga wado hotel ay ligay hotelka dib liiga soo celiyay iyo qof inta gurigaaga laga wado hotel la geeyay oo la yiraahdo waxaysa diyaar garow ee seminar ama rotation maray ee warqadihii dokumentiyadii socdaalka ay haasto diwaan nagaani hadii la yiraahdo oo African iyo dibkeedina uu qalbigiisa ka bixiyay oo seminaarka markii lagu marinayana aad arkaysa de nolosha dunida ka jirta waa nagaata hadii la yiraahdo dibkiisa ma yar haasaatee waa falilaa alxamdu haduu raay noo qoro ma iska tagayna hadii kalena diwa waa iska joogna
kadib markii ay dawladda Eritrea diiday dalabkii dawladda Soomaalida iyo UNHCR waxay qaxootigani bilaabeen inay isaga soo lugeeyaan xiriirii ay ku jireen ee Eritrea sida uu sheegay ambassador Maxamed Cabdi Afe oo UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Geeska Afrika
dad fara badan ayaa markay arintaas ay dhacday door biday inay maaragtay Ethiopia ay xuduudka Ethiopia u gudbaan haddana waxay ku nool yihiin xarooyinka qaarkood ka ku nool yihiin xarooyinka dowladda Ethiopia ee Soomaalida ugu furtay wadanka Ethiopia oo Soomaali badan ay ku nool yihiin halka ay qorooj ku yihiin anaguna wixii marka hadda waxaa muuqata inaan qorooti kale oo hadda meeshaas hadda aan gacanta ku hayno oo Soomaali aynan jirin kuwii ugu dambeeyey oo waxaa loola sheegay inay bishii January sanadkan 21 January konton iyo afar qof inta ugu dambeysay ah inay dowladda Eritrea ku caawiso inay Soomaaliya kusoo noqdeen markay soo laabteenna kuwii Soomaaliya kusoo noqdeen xafiiskeena ayaa lagu wargeliyay Muqdisho taakuleen iyo caawinaad bixaasiin karin halkaas ayaan u siinay
dhegeystayaal waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin iyo hay-ada ka mida dowladda Eritrea balse nooma suura gelin in aynu jawaab ka helno xilligan marka ugu horeysa ay noo suura gasho ayaana idin soo gudbin doonaa inta ayaana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA inta mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisay barnaamijkii bandhigga VOA. Haatana Australia. Magaalada Sydney ee dalka Australia ayaa diiwaan gelisay tirada ugu badnayd ee kiisaska xanuunka COVID-19 maanta oo Khamiis ah. Gobolka Victoria ee dalkaasi waxaa lagu dhawaaqay muddo toddobaad ah oo xayiraad dadka la geliyay. Wariyaha VOA ugu soo waramay Australia Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxa gobolkan Victoria Daniel Andrews ayaa si lama filaan ah go'aankan maanta ugu dhawaaqay in gobolka xayiraad degdeg ah la geliyo dadku ma aysan filaynin wax caawa dhacay Cabdiciis Qoriyole oo ah madaxa hay'adda isku xirka jaaliyada ee Himilo ayaan weydiiyay sababta go'aankan degdeg ah uu premierku gaaray
sababta ugu weyn uu hadda premier Andrew u soo rogay xayiraadan waxa ugu weyn iyada oo laga cabsanayo inuu cudurka faafo si baan ugu faafo salahaana uu ku hayo iskuul islaamig ah oo lagu magacaabo taqwa oo hadda ka hor sidan oo kale uu uga faafay cudurka COVID-19 sababayna runtii in gobolkani lagu soo rogo xayiraadii ugu dheereed abid inta uu socday cudurkan COVID-19 ka oo dad badan ay ku markaasi shaqo waayeen dhaawac weyn uu geystay dhaqaalihii ee gobolka Victoria marka
sanadkii hore xilligan oo kale ayaa gobolku waxa uu ku jiray xayiraadtii ugu dheereed abid ilaa 7 bilood ah waxyaabaha sababana ay ka mid ahaayeen iskuulkaas Al-Taqwa oo laga helay 200 oo kiis hadaba maxaynu ka ognahay iskuulkaasi iyo ardada dhigata iyo halka ay ku nool yihiin waa kan mar kale Cabdiciis Qoriyole
ee waa runtii iskuul aad u weyn waxaa dhigata ilaa 2500 oo arday ilaa iyo 200 oo macallin iyo shaqaalana waa ay ka hawlgalaan marka cabsi weyn ayaa laga qabaa arintaasi ma uu sababin kaliya in Victoria uu xayiro hadda ka hor iskuulkan sababta ugu weyn ee saraha dhaadheer ee dadka danyarta ah ee dowladda ay dejiso Soomaali fara badan oo iskuulkaas dhigta caruurtooda ay degan yihiin ayay sabab u ahayd in lagu xayiro dadkaas oo ay ku jireen guryahooda muddo 14 maalmood ah. Xayiradaasi runtii iyo iskuulkaasi walwal weyn ayuu ay ka muujinayaan wasaaradda caafimaadka iyaga oo ka cabsi qaba marka in cudurka halkaas uu ka faafo kadibna uu gaaro meelo fara badan oo ka mid ah.
Shirka dhanka fogaan araga ah ee uu madaxa gobolka uu la qaatay hoggaanka muslimiinta iyo jaaliyaduhu muxuu kala hadlay?
Waxaa xusid mudan in daqiiqado ka hor uu soo dhammaaday shir madaxa gobolka Victoria Daniel Andrew uu la lahaa hoggaamiyeyaasha muslimiinta, isagoo kala hadlayay doorkooda ku aadan sidii xanuunka loo xakameyn lahaa iyo in masaajidada iyo madaxda muslimiinta iyo waxgaradkooda ay ka qayb qaataan sidii dadka loo wacyigelin lahaa.
Xayiraadan caawa gobolka la geliyey ayaa waxaa la qorsheeyey inay ku egtahay 12 bishan Agosto inuu ku jiro gobolkan Victoria, iyadoo maalinta beri oo Jimcahana la sugayo natiijadii baaritaanadii faraha badnaa ee maanta laga qaaday ardada, waalidiinta iyo macalimiinta iskuulka Altaqwa iyo guud ahaanba shacabka kale ee ku nool gobolkan Victoria. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Talab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waa kan wariyaha VOA-da ee baladweyne Xuseen Xasan Daqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Doorashada xildhibaanada aqalka sare Durba waa ay bilaabatay, inkasta oo uu jiray walaac laga qabay in dib u dhac uu ku yimaado. Haddaba ma jirtaa kalsooni ah in wax walba oo ku saabsan doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sidii loogu talagalay ay ku dhacaan. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Daahir Cabdullaahi Cumar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Hoodle Axmed Maxamed, aqoonyahan u ololeeya maamul wanaagga. Hadalka waxaa ku horeynaya Daahir Cumar.
Xuseen, waa ku salaamaya, sidoo kale idaacadda VOA-da waa salaamaya. Marka la fiiriyo heshiiskii la galay iyo inay doorashadu ay bilaabato 25-ka bisha aqalka sarana muddo loo qabtay uu ku soo gabagaboobo, waxaa u muuqata inuu dib u dhac uu ka yimid. Waxaana la is-oran karaa madaxda Soomaaliyeed oo la rabay inay ayagu heshiiskii ay ku heshiiyeen ay fuliyaan, taymkiina ay ku bilaabaan inuu halkaas dib u dhac uu ka jiro. Hase yeeshee wixii ayaga oo bilowday ba haddana waxaad moodaa weli inuu gaabis uu ku sii jiro, oo waxaad moodaa waqtigii inaanan lagu xisaabtamayn. Marka xaqiiqda marka usoo dhaadhacno, doorashada hadda laba maamul bay ka bilaabatay, saddexda maamul oo kale ma bilaabin. 5 bishaba butlaan bilaabaynaa, bay dhaheen kuwii kale weli ma bilaabin. Marka dib u dhac waa ku jira. Waxaan eedeeda qaadahaya oo lays oran karaa mar haddii guddiga doorashadu ay yiraahdeen xilliga hal la qabto, eedeeda waxaa qaaday madaxda maamul goboleedo dib u dhaca keentay.
Daahir, waa maasantahay Oodley adiga dhankaada.
Waxaan qabaa dii loo fiiriyo sida waxyaabihii lasoo maray iyo heshiisyadii madaxda maamulada iyo madaxda maamulada iyo ra-iisul wasaaraha oo madasha qarana dhex maray. Haddii loo fiiriyo, waxaan qabaa in bilowgu uu maaragtay waqtiga loogu talagalay uu yahay, oo sababtoo ah 25-ka in aqalka sare la doortaa lagu heshiiyey heshiiska ugu dambeeyey 28-kiina bilaabatay. Marka waxaan qabaa aniga in bilowgu aan wax daliilo hogooniya xaaladaha jira marka loo fiiriyo iyo culaysyada jira inaan maaragtay aan daliil gooniya inuu saleen bilowgu.
Waa maasan tahay Daahir. Mar haddii hawsha ay bilaabatay muddo dib u dhac jiray, haddii maamul goboleedyadu ay bilaabeen in doorashada aqalka sare ay qabtaan, maxay tahay waxa dhaleysha ah ama cabsida aad ka muujinayso in dib u dhac kale u yimaado?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Doorashadan marka la fiiriyo doorashooyinkii Soomaaliya, waxay noqotay doorasho ummadda Soomaaliyeed indhaha ay ku wada hayaan, oo ay ku wada hayaan ilaahu mar doorashadii ay noo bilaabataa ama ay noo dhacdaa ama madaxweyne la soo doortaa. Laakiinse dhaliisha aan anigu aan muujinayo waxa weeye hoggaanka Soomaaliya, haddii uu noqdo dhanka ra-iisul wasaaraha, haddii noqoto dhanka madaxda maamul goboleedyada, ina iscanaadid iyo xoogaa cagajiida uu ku jiro wax waa bilaaban karaan. Laakiinse sideeda haddii heshiis la galo, heshiiska cidii wada gashay waajib waxa ku ah inay sida ay ahayd wada fuliso waxana meesha ka muuqata in heshiiskaas uusan fulin dhaliil waa iman kartaa oo dhaliil waa wax waa dibdhici karaan laakiin sida hadda anigu aan aaminsanahay waxa la yiraahdaa baarlamaanka aqalka hoose xilliga hala soo doorto aqalka sarena xilliga waxa aaminsanahay labadii time oo aqalka hoose iyo aqalka sare lagu soo dooran laha inuu aqalka sare uu wada qaadanayo wiilina cagajid uu ka muuqdo dhariishaasna waa muuqataa qof kasto Soomaali uu muuqataa qof kasto wax fahmaya uu muuqataa marka anigu waxaan leeyahay war waxa la dhaqaajiyo wuxuu inay dhaqaaqaan hatta waxaan ku dhaliilayaa hadda aan aaminsanahay 10ka October madaxweynaha la soo doortay baa la yiri inta baarlamaanada la soo dhameystiro taasna inaysan muuqan ba hadda in muuqato dhaliishaas aan jeedinayo
okay waa ma san tahay hoodle sida maqleysa daahir wuxuu leeyahay balama la galay dhowr jeer waqti la qabtay mar walba waqtigi gadaal la isku sii riixaya marka shakiga aan qabo waa tahay
horta waa maxsan tahay xusan aniga horta waxa aan ku markii la yiraahdo la fiiriyo sida doorashaan ka hadlayna doorashana maragtay waqtigeeda iyo xaaladda hadda lagu jiro iyo wax la soo maray iyo haddii la fiiriyo oo xataa laba waayaba doorashada iyo maragtay muddo kordhin iyo qallasa badan dhaceen markii la fiiriyo ani waxaan qabaa doorasho haddayba bilaabatay waa maragtay waxa 10 maalmoodna ay maragtay waqtigii la qabtay shay 20kii 10 maalmood waxaan lamayn ay maragtay kasoo wareegtay inaan dhaliisha lagu la degdegin oo culays meesha jira la fiiriyo wax badan oo doorashada ku xeeran dad badan oo kala aragtiyo duwan ayaa maragtay ku maragtay wax ka dhaxayaan culays badan iska jiro waa sax waa walaalkii uu sheegay culays maragtay gaabis waa iska jiraa oo meelaha qaar kood aan laga bilaabin laakiin haddana waxaan qabaa wax dhaliil ah hadda inaan lagu degdegino maragtay dhaliisha waqti maragtay aqalka sare hadda asaas socdo intuu maragtay ka gaarayo maragtay intii 20 maalmood 12 maalmood aan maragtay wax ugu sinno asaasan qabaa
okay aan daahir labada maamul goboleed hoosha bilaabay waa Jubaland iyo Koonfur Galbeed ma la dhihi karaa xilibanada meesha soo baxay waa dadkii deegaanka iyo sidii wax loo rabay oo cadaaladda iyo sinnaanta iyo aanan wax duusay ma dhihi kartaa
Xuseen lama oran karo waa waxa u muuqda labada maamul oo doorashadu ay ka dhacday labadaba cadaalad darro ka jirta waxa muuqata muwaadiniin Soomaaliyeed oo mudnaa inay kursiga aqalka sare u tartamaan in aan looga reebay ama meeshaas booskii loogu diiday hebel baa la socota ama hebel baa codka siinaysa dhaliisha koobaad ay yeelanaysa doorashada aqalka sare waxay noqonaysaa doorashadii Soomaaliya soo marta oo ugu musuqmaasuqa badnayd dib u dhaca waxa keenayna waxa weeye nin kasta wuxuu keenay ninkii asaga li fikiraha awal hore waxa la sameyn jiray baarlamaanada marka la soo dhameystiro in madaxweynuhu marka baarlamaanka la dhaariyo ninka madaxweynaha doonaya musharaxa halkaas uu cod ka raadsado laakiinse doorashadan waxa dib riday oo dhaliishada ay leedahay waxa weeye nin kasta wuxuu rabaa nin asaga la fikira inuu keeno haddii uu ka soo horjeedana fikirkiisana in laga reebayo marka masuq maasuq badan bay leedahay cadaalad daraba qofkii yiraahda meesha cadaalad baa ka dhacday qof runta ka fogeeyay maamul goboleedyada kale waxa la yiraahdaa ratiga hore sanqaadkiisu leeyahay waxa la is oran kara doorashada aqalka sare dhamaantii sidaas ay wada maraysaa ninkasta ninkiisu kaansanaya cadaalad daraba ka dhacaysa hebel yani sida ay u muuqatana maamulada kalena taasoo kale ka fila saaxiibadood wadaday mareen
maamulada madaxda maamulada mas-uuliyadda la saaray iyaga heshiiskii siyaasadeed xaq u siiyay inay dadkayda ka soo xulaan oo maaragtay iyagu dad maamulkaas matala ay keenaan dadkina waa badan yahay ama waa waxba maaragtay lama wada soo saari karo lama wada qanci karo laakiin waxaan qabaa intii maamuladaas labada oo doorashadu ka dhacday Jubaland iyo Koonfur Galbeed inay kala duwanaayeen Jubaland doorashadii bilowday madaxweyne Axmed Loobe waana ku mahadsan yahay weliba waqtiga ninka dedejiyo doorashadan abaalka kula waasiga waxaan qabaa inuu si degan oo maaragtay maslaxa oo dadkaas ay inta badan ay heshiisku wada yihiin inuu wax soo xulay oo qeylo badan meesha kama taagnayn musharaxiin laga tagana ma arkaynin dad siyaasiyiin waaweyn oo asiga xataa maaragtay maamulka ama deegaanka kula loolama xataa uu soo celiyey wax labaadna hore ama sanadka hore ahay Koonfur Galbeed laakiin waa daahir laakiin meeshaas waxaan kala qabaa oo maaragtay in madaxweynaha lafta gareen oo siyaasiyiin waaweyn oo dadka kufur galbeed maalinta magac kulahay uu ka reebay oo dad maaragtay asiga u dhowaa siyaasadda aan saameyn weyn kulahayn uu soo xulay waa ka qabaa. Marka doorasho Soomaaliyeed haddii la fiiriyo waa laga fili karaa musuqmaasuq iyo culeysyo iyo wa killer ma wada ahan, laakiin maaragta haddana waxaan qabaa dadaal uu jiro gaar ahaan maamulka oo Jubbaland inuu aad u dadaalan qabaana.
Amaasantaha daahir ugu dambeyn doorashadii aqalka sare waxaad walaaca ka muujisay qaabka ay wax ku bilowdeen, markay dhammaatana waxaa qorshuhu yahay in doorashada aqalka hoose ay bilaabato, ayada maxaa laga filan karaa?
Xuseen, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Waxaan ku yiri waxa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ii sheeg alifka albakra qur-aanka ka halaabay albakra kuma tooso. Sida u muuqata waxa weeye doorashadan Soomaaliya ka dhacaysa ool waxay wada maraysaa khilaafkii intaa soo jiitamayey musharixiintii kambeynka meesha ka muuqda waxa weeye ayadana tan oo kale laga filan karaa. Sida ay u muuqato nin kastana wuxuu keensanayaa nin asaga la fikira. Halkaas waxaa ku harayo anigu aan aaminsanahay muwaadin Soomaaliyeed kursiga u qalma laga yaabo midka uu asagu keenayo inuu ka fiicnaan lahaa oo alican ummadan wax tari lahaa. Marka anigu tan wadadii ay martabay maraysa waayo waxaa gacanta ku haya raggii kuwan soo xulay.
Waa maasan tahay ugu dambeyn
waa horta daahir waa la qabaa oo meelaha qaarkood waxbaan kala qabaa oo doorashada musuqmaasuqtii ugu musuqmaasuqa badneed inay noqoyso waa iska muuqataa, sababtoo ah ninkii hogaamin lahay cidan cidii hogaanka lahayd cidan ahaynaaba hogaamineyso oo waad aragtaa ra-iisul wasaare waagoor waxaa jiri jirtay madaxweyne ra-iisul wasaarehu inay maaragtay doorashada kulligood si daacad u hogaamiyaan. Hadda ra-iisul wasaare kaliya hogaaminayo madaxweyne asiga haba laga eed sheeganaya, marka culays ma la huraayo iyo musuqmaasuq iyo wax iska dabagedin marka. Laakiin maaragtay rajo xumada waa maaragtay walaalkii sida uu saa-iska u qabo anugu ma qabo in waxaan hagaagi doonaan wax la farsamayn doono iyadoo mucaarad iyo muxaafad kulles wada ka shaqayn qabaa insha allah.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan. Dhaqane haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Dhaqtarka Weydiiyo. Waa kan Ibraahim Xasan Dandure.
Kusoo dhawaada Dhaqtarka Weydiiyo waxaa marti uga Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiid oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhegaha. Sanka ayaa ah xubin muhiim ah, cudurada ku dhacana way fara badan yihiin. Dhakhtarka inoo sheego cuduradaasi.
Waxaa ku dhici kara waxaa loo yaqaan epistaxis ama sangararka, waxaa ku dhici kara wax kaloo rhinitiska ama caabuqa oo virus keena ama bakteriya ay keento noolaha bakteriyada. Waxaa ku dhici kara sanka inuu qalloocdo wax loo yaqaano nasal septum deviation. Waxaa ku dhici kara waxa loo nasal bulb oo ah hilibaha ka soo baxo sanka. Waxaa yaabo badan oo infection keena ku dhici karo.
Haddii dadku ay dareemaan xanuun dhinaca dhegta, waxaa jira in ay aadaan farmashiyaasha si ay daawo uga soo gataan. Maxaa dhibaata oo taas uga iman kara? Waxaa noo sharaxaya Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif.
Su'aal aad u muhiim waaye bulshada Soomaaliyeed ay dhegeysanayso. Waxaan u sheegaa dhibka ugu badan ee maanta xarunteena caafimaad dadka noo imaada ee ka cabanaya dhegaha ay qabaan waxaa waaye waxyaaba ay keeneen daawooyinkaas oo loo yaqaano autotoxic drugs, daawooyin sun ku ahaa jiro dhegta. Waxaa ka mid a daawooyinkan gentamicinka oo kaleeto ama daawooyinkan malaariyada loo qaato oo kale. Daawooyinkaas waxaa la yiraahdaa autotoxic drugs, kuwaasaa waxay sababaan dhibaato aad u weyn oo aan la fahmi karin qofka. Qof kasta ee xanuun lasoo gudbanaad waxaan kula talinaa inuu dhakhtar cilmigaas leh oo u tago inta uu qaadan lahaa daawo dhib u keenayso.
Markana su'aalihii dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Cabdikariim Shaah Xuseen Yare, joogana degmada Hadan gaar ahaan Banaadir. Doktorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariim, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudur badan keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsillitiska loo yaqaano qumanka oo barara ama in waxa loo faranjaajis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay. Ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidku waxay u sheegayaan dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, cunugu wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale. Marka uu cunaa marka xanuun kugu yimaado, qandho inuu leeyahay inaad weydiiso oo kale, hadduu qandho leeyahay inaad weydiisid, kaas qumanka keeni karo. iyo waxa kale oo keen karo in cudurka daaydin sheego oo pharyngitis galnaa oo caabuq ku dhaca dunta aydan waxa keento bacteria keento laba nooc noqon kara inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiita ama chronic loo yaqaan
bismillaah anoo magacayga ku bilaaba anas yusuf maxamed anoo fursadkan ka faa'iideysana waxa u baahan dhakhtar kana weydiiyo iska sanboorka maxa keen
anas aad u maasantahay in sanboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno ee waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxa loo kala qaada inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno markaas waxa jira rhinitis ama inaad dhahno allergic rhinitis dadka Soomaalida ma kala socona sanboor iyo qanaan laakiin anaga dhaqtarka ahaan markaan ka hadleyno sanboorka ama rhinitiska waxaan ilaahay markii hore do rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno viruska ama bakteeriyada markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaali xasaasiyadda waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad kiciyaasha markuu qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sangarro uu sanka gurraayo qoyaan badan leeyahay cabur badan leeyahay indhaha aan cunayaan sanboorka kaas waa waxa keeno waxyaabaha aan ku sheegay boorka dadka qaar waxa ku keeni kara carafta dhogorta xoolaha anaga xoolaha aan dhaqano arigi waxa soo badal laakiin dadkan yurubiyaanka wax badan waxa u keeno dhogorta eyga iyo mukulaalaha aad u dhaqdaan yaa yurubisada
magacaygu waa maxamed nuur axmed qasim doorka waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha
caabuq marka ka hadlano infection ka hadlayno mar walba qofku waxa ku soo degay noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxa u keena waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa viral virus waa noolaha viruska ama sida hadda ay sheegay harga qofku markuu ku dhaco qala in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa la leeyahay ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxa kale oo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunta ama dilaacdo oo qoyaanka imaado xaaladdaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qaabna ku keeni karo maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta soo talaaxa ear tagging aan dhahno anaga qofka dhagta waxa u muuqda inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ugu ahaa dr cabdiraxmaan xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka cunaha iyo dhagaha waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheena muqdishow xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned danduray haatana dhegeystayaal aanu aadna dhinacii heesaha dabacsan
Bolo wala yo, sika ga o idil,
أستاذ كل قينة فنان كذا يحضر نور شعي على الاستيال وقد ما يسي إذا عدني قلب نمو إذا عدوا حد الناس عسيني أنا جو آه نور حسن نور وحن إسكتوا دوي سبي إسكتوا دوي محمد على الحسن ثاني كلن تدم وحن كل دافين الناس إذا إيو نبتقي